Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Toivotamme teidät tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikkana on Anthony Burns Arena Dixon osavaltiollisen collegein kampuksella St. George'sa Utahissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille nuoria aikuisia varten kautta maailman. Minä olen Brad Myers, St. George'n nuorten naimattomien aikuisten toisen vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi vanhin Jeffrey R. Hollandin, 12 apostolin koorumista, ja olemme kiitollisia siitä, että sisar Holland on tullut hänen mukaansa tänä iltana. Vanhin Holland esitellään myöhemmin ohjelman aikana tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70, kouluneuvottelukunnan jäseniä sekä Dixon osavaltiollisen collegein ja Etelä-Utahin yliopiston virkailijoita. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Etelä-Utahin alueen nuorten naamattomien aikuisten ja naimisissa olevien opiskelijan vaaronien johtajia vaimoineen. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 4. marraskuuta 2012 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on piispa Gerard Cousin johtavasta piispakunnasta. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla Israel, Israel, luoja kutsuu, laulu numero 6 kirkon laulukirjassa. Kiitämme avusta Colton Campbellia, joka johtaa laulua, ja säästäjämme Sean Seifessä. Laulun jälkeen sisässä Grace Fortney pitää alkurukouksen.
Rakas taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia kokoontuessamme yhteen tänä iltana ja saadessamme vanhin Hollandin tänne tänä iltana puhumaan meille. Me pyydämme, että kuunnellessamme sydäntämme kosketettaisiin ja me tuntisimme henkesi ja kertoisimme lähipiirissämme oleville siitä, mitä olemme tunteneet ja kuulleet tänä iltana. Olemme hyvin kiitollisia tästä evankeliumista ja rakastamme sinua hyvin paljon. Olemme hyvin kiitollisia profeetastamme ja sanomme tämän asian Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This evening we are joined by a combined choir from the St. George and
Tänä iltana mukanamme on St. George ja Cedar Cityn uskontoinstituuttien yhdistetty kuoro, joka laulaa laulun Uskomme Herraan Kristukseen. Kuoroa johtaa Jeff Ellsworth ja säästää Melinda Street. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla Vanhin Hollandia. Vanhin Hollandin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Suo enemmän mulle. Kuoro johtaa Jeff Ellsworth ja säästää Katie Cohen. Sitten loppurukouksen pitää Taylor Cahoon. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Jeffrey R. Holland asetettiin 12 apostolin kormin jäseneksi 23. kesäkuuta 1994. Kutsun saadessaan vanhin Holland palveli 71. kormin jäsenenä, mihin tehtävään hänet oli kutsuttu 8. huhtikuuta 1989. Jeffrey R. Holland toimi Brigham Youngin yliopiston 9. rehtorina Provossa Utahissa vuodesta 1980 vuoteen 1989, jolloin hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi. Hän on toiminut kirkon koululaitoksen kouluasiamiehenä sekä uskontokasvatuksen laitoksen dekaanina Brigham Youngin yliopistossa. Hän oli opiskelijajohtaja ja yliopistourheilija Dixon lukiossa ja Dixon Collegeissa synnyin kaupungissa St. George'ssa Utahissa. Ja suoritti sen jälkeen Brigham Youngin yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon pääaineenaan englannin kieli ja ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan uskontokasvatus. Hänellä on Yalen yliopistosta filosofian maisterin ja tohtorin tutkinnot pääaineenaan Amerikan tutkimus. Vanhin Holland toimi aktiivisesti ammattiurallaan opetusalalla, ennen kuin hänet kutsuttiin kirkon kokopäivätoimiseen palvelukseen. Hän on toiminut Amerikan yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen rehtorien yhdistyksen johtajana, yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen valtakunnallisen yhdistyksen johtokunnassa sekä yliopistojen valtakunnallisen urheilijayhdistyksen johtajien toimikunnassa. Työstään kristittyjen ja juutalaisten välisen yhteisymmärtämisen parantamiseksi hän on saanut Torch of Liberty-tunnustuspalkinnon Anti-Defamation League of Benai Bedarith -järjestöltä. Hän on toiminut useiden kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten johtokunnissa ja saanut Amerikan partiopoikajärjestön ansioituneen Kotka-partiolaisen kunniapalkinnon. Hän on kirjoittanut 10 kirjaa, joista yhdessä vaimonsa Patrician kanssa. Vanhin Holland syntyi 3. joulukuuta 1940 Frank D. ja Alice Bentley Hollandin perheeseen. Vuonna 1963 hän solmi avioliiton Patricia Terryn kanssa. He ovat Matthewn, Mary Allison ja Davidin vanhemmat sekä Pagein, Leen ja Jeannin appivanhemmat. Ja heillä on 13 suloista lastenlasta. Vanhin Holland, tervetuloa kotiin. Kuoro laulaa nyt.
Oh, Thank you for that wonderful, wonderful.
Kiitos tuosta ihanasta, ihanasta musiikista. Ja tuosta Suuremoisen eteläotahelaisen instituution hienosta kuoroesityksestä. Tervetuloa tähän hartaustilaisuuden lähetykseen, missä sitten olettekin, tässä suuressa, laajassa, hienossa kirkossa. Kiitos siitä, että välitätte riittävästi ollaksenne mukana. Myös ne teistä, jotka olette täällä Dixin osavaltiollisen collegein kampuksella kotikaupungissani. Luodaksemme tänne Herran hengelle otollisen ilmapiirin, minä itse asiassa pyysin sitä laulua, jolla aloitimme tämän kokouksen. Israel, Israel, luoja kutsuu. Se on yksi palautuksen suurista klassikoista ja luo puitteet suurelle osalle siitä, mitä haluan sanoa teille tänä iltana. Samasta syystä olisimme voineet laulaa myös laulun Teit Israelin vanhimmat. Rakastan sitä, kun kuulen lähetyssaarnaajien eri puolella maailmaa laulavan innokkaasti. Nyt taakse jää, nyt taakse jää, sä oi Babylon, kun Efraimin vuoret meillä suuntana on. Noiden kahden kirkon laulun sanoma on pohjimmiltaan sama, että Jumala kutsuu aina Israelin lapsia paikkaan, jossa kaikki on lopulta oleva hyvin. Israel, Israel, luoja kutsuu. Kutsuu maasta murheiden. Suuri Babylon jo sortuu. Luoja murtaa tornitsen. Saavu Sioniin, oi saavu. Riemun tarjoa muurit sen. Saavu Sioniin, oi saavu. Sionissa kiitos soi. Tämä on itse asiassa ollut Israelin historiaa kautta aikojen. Kun tilanne muuttuu liian synnilliseksi, tai kun yhteiskunnassa oli liikaa maailmallisuutta, tai elämä pakanoiden kanssa oli tuhoamassa moraalisäännöt ja Jumalan antamat käskyt, liiton lapset lähetettiin aina pakenemaan erämaahan vakiinnuttamaan Sionia ja aloittamaan taas alusta. Vanhan testamentin aikoina Abrahamin, tämän kaltaisen liiton isän, oli paettava henkensä edestä Kaldeasta, kirjaimellisesti Babyloniasta, koska hän tavoitteli pyhitettyä elämää Kanaanissa, jota nyt kutsuisimme pyhäksi maaksi. Ei kulunut montakaan sukupolvea ennen kuin Abrahamin ja sitten Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset, jotka silloin tunnettiin jo täysin israelilaisina, menettivät Sioninsa ja joutuivat orjuuteen kaukaisessa, pakanallisessa Egyptissä. Niinpä oli herätettävä Mooses johdattamaan lupauksen lapset jälleen erämaahan. Tällä kertaa keskellä yötä, niin kiireesti, ettei heidän leipätaikinansa ehtinyt nousta. Israel, Israel, luoja kutsuu. Niin he epäilemättä lauloivat omalla tavallaan. Kuule luojaa, ääntä vapahtajasi. Vain joitakin vuosisatoja myöhemmin, ettemme tule erityisen kiinnostava kertomus, jossa yksi noista israelilaisista perheistä, jota johti profeetta nimeltä Lehi, sai käskyn paeta rakkaasta Jerusalemista, koska, voi, jälleen Babylon oli ovella. Ja tässä sitä taas ollaan. Eivätpä he tienneet, että he olivat menossa aivan uudelle mantereelle perustamaan aivan uudenlaista Sionia. Mutta niin siinä kävi. Eivätkä he tienneet, että juuri niin oli käynyt kerran aiemminkin eräälle jeredilaisiksi kutsutulle ryhmälle, jotka olivat heidän esivanhempiaan. Kuten sanottua, tämä on maailmanlaajuinen lähetys yhä kansainvälistyvämmälle kirkolle. Mutta kaikista niistä, jotka ylistävät palautusta, on kiinnostavaa, että ensimmäiset Amerikkaan asettuneet valkoihoiset olivat ryhmä, joka pakeni aiemmista kotimaistaan voidakseen palvella Jumalaa haluamallaan tavalla. Eräs arvostettu tiedemies puritaanisten uudisasukkaiden keskuudessa Amerikassa kuvasi tätä kokemusta kristinuskon lähetystehtävänä erämaahan. Nykyajan israelilaisten pyrkimyksenä vapautua vanhan maailman jumalattomuudesta
ja etsiä jälleen kerran taivaan teitä uudessa maassa. Tämän iltaista tarkoitusta varten muistutan teitä vielä yhdestä paosta. Paosta, josta tämän iltainen kirkon laulumme itse asiassa kirjoitettiin. Se oli oma kirkkomme, jota omat profeettamme johtivat, johdattaen omia uskonnollisia esivanhempiamme. Kun Joseph Smithia vainottiin halki New Yorkin, Pennsylvanian, Ohioin ja Missourin osavaltioiden, ja kun hänet lopulta surmattiin Illinoisissa, meidän oli määrä nähdä tämän myöhempien aikojen toistumana siitä, kuinka Israelin lapset etsivät jälleen omaa rauhaansa erämaassa. Brigham Young, Amerikan Mooses, kuten häntä on ihalten kutsuttu, johti pyhät vuorten laaksoihin, noiden taivaltamisesta uupuneiden pyhien laulaessa, maan Herra meille valmistanut on kaukana lännessä. Siellä on vainoojamme voimaton. Herra on kilpenä.
Zion, the promised land.
Sion, luvattu maa. Uusi Jerusalem. Missä se on? No, emme tiedä varmasti, mutta me tulemme löytämään sen. Kautta yli 4000-vuotisen liittojen historian malli on ollut tämä. Paetkaa ja etsikää. Juoskaa ja asettukaa. Lähtekää pois Babylonista. Rakentakaa Sionin suojaavat muurit. Tähän asti. Tähän iltaan asti. Meidän aikaamme asti. Yksi meidän taloudenhoitokautemme, tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden, tämän kaikista taloudenhoitokausista viimeisen ja suuremmoisimman, monista ainutlaatuisista piirteistä täällä, on se muuttuvuus, jolla me vakiinnutamme Jumalan valtakunnan maan päälle. Yksi todella jännittävä seikka tässä taloudenhoitokaudessa on nimittäin se, että se on valtavaa kiihtyvän muutoksen aikaa. Ja yksi asia, joka on muuttunut, on se, ettei Jumalan kirkko koskaan enää pakene. Se ei enää koskaan lähde Urista, lähteäkseen Haranista, lähteäkseen Kanaanista, lähteäkseen Jerusalemista, lähteäkseen Englannista, lähteäkseen Kirtlandista, lähteäkseen Nauvosta, lähteäkseen ties minne. Ei, vaan kuten Brigham Young sanoi meille kaikille, meitä on sysätty ojasta allikkoon ja potkittu pelloille, vaan täällä me olemme ja tänne me jäämme. Tietenkään nuo sanat eivät koskeneet vain Suolajärven laaksoa, eivätkä edes yleisesti Washington Frontin aluetta, vaan ne tulivat koskemaan kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa. Näinä viimeisinä aikoina, tällä meidän taloudenhoitokaudellamme, meistä tulisi niin varttuneita, että lakkaisimme pakenemasta. Meistä tulisi niin varttuneita, että me juurruttaisimme jalkamme ja perheemme ja perustuksemme jokaiseen kansakuntaan, sukuun, kieleen ja kansaan pysyvästi. Sion olisi kaikkialla, siellä missä kirkko on. Ja tuon muutoksen myötä, yhden valtavista muutoksista viimeisinä aikoina, me emme enää ajattele Sionia paikkana, jossa aiomme asua, vaan ajattelemme sitä tapana, jolla aiomme elää. Luodakseni nyt tälle uudelle tehtävälle hieman taustaa, haluan kertoa tänä iltana kolmesta tapauksesta, jotka Cesar Holland ja minä olemme kokeneet melko äskettäin. Jos aika sallisi, voisin kertoa niitä tusinoittain lisää, ja niin voisitte tekin. Numero yksi. Muutama vuosi sitten eräs nuori ystäväni, kotiin palannut lähetyssaarnaaja, kuului yhteen collegein koripallojoukkueista tässä osavaltiossa. Hän oli hieno nuorukainen ja erittäin hyvä pelaaja, mutta hän ei pelannut niin paljon kuin oli toivonut pelaavansa. Hänen erityiset kykynsä ja taitonsa eivät olleet aivan sitä, mitä joukkue tarvitsi juuri siinä vaiheessa kehitystä, joukkueen tai hänen itsensäkään kannalta. Urheilu on sellaista. Sitä tapahtuu koko ajan. Niinpä nuori ystäväni siirtyy valmentajiensa ja joukkuetovereidensa täydellä tuella ja onnentoivotuksin toiseen kouluun, jossa hän toivoi voivansa kenties olla vähän enemmän hyödyksi. Kävikin niin, että uudessa koulussa asiat loksahtivat kohdalleen ja ystäväni pääsi aloituskokoonpanoon. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Otteluaikataulun johdosta, josta oli päätetty vuosia ennen kuin tämä kaikki tapahtui. Tämä nuori mies palasi pelaamaan aiempaa joukkuettaan vastaan Salt Lake Cityin, silloiseen Delta Centeriin. Se, mitä tuossa ottelussa tapahtui, on vaivannut minua tähän päivään asti. Ja käytän tätä epätavallista hetkeä saadakseni sen pois tunnoltani. Sitä sapekasta solvausta, joka tulvi katsomosta tämän nuoren miehen ylle sinä iltana. Myöhempien aikojen pyhän, lähetystyössä palvellen, vasta avioliiton solmineen miehen, joka maksoi kymmenyksensä, palveli vanhiten koorumissa, teki hyväntekeväisyystyötä asuinyhteisönsä nuorten hyväksi ja odotti innokkaasti uuden vauvan tuloa perheeseensä. Se, mitä sanottiin ja tehtiin ja syydettiin sinä iltana hänelle, hänen vaimolleen ja vanhemmilleen, ei pitäisi kenenkään ihmisen missään koskaan kokea. Olipa hänen urheilulajinsa tai yliopistonsa mikä tahansa, tai olivatpa hänen henkilökohtaiset päätöksensä niiden kohdalla olleet mitä tahansa. Mutta pahinta on tämä. Tuon vierasjoukkueen valmentaja, joka oli itse asiassa eräänlainen legenda ammatissaan, kääntyi loistavan pelin jälkeen nuorukaisen puolen ja sanoi, mitä täällä tapahtuu? Olet kotikaupungin poika, joka on menestynyt. Nämä ovat sinun kansaasi. Nämä ovat ystäviesi, hän sanoi. Mutta pahinta kaikesta, sitten valmentaja sanoi aivan äimistyneenä, eivätkö useimmat näistä ihmisistä ole kirkkosi jäseniä? Tapaus numero 2. Minua pyydettiin puhumaan vähän samaan tapaan kuin tänä iltana erään vaarana naimattomien aikuisten hartaustilaisuudessa. Yhdestä noista yli 18-vuotiaalle tarkoitetuista tapahtumista ilman yläikärajaa. Kun astuin sisään vaanakeskuksen takaovesta rakennukseen, astui samoihin aikoihin noin 30-vuotias nuori nainen. Jopa kappelia kohti liikkuvassa ihmisvilinässä hänet oli helppo huomata. Mikäli muistan oikein, hänellä oli joitakin tatuointeja, erilaisia korve- ja nenärenkaita, piikikestukka, jossa oli kaikki sateenkaaren värit, hyvin lyhyt hame ja hyvin avonainen pusero. Mieleeni juolahti kolme kysymystä. Oliko tämä nainen kamppaileva sielu, joka ei kuulunut kirkkoomme ja joka oli johdettu tai vielä parempaa, jonka oli tuonut tähän hiertaustilaisuuteen Herran johdatuksella pyrkimyksenä auttaa häntä löytämään se evankeliumin tuoma rauha ja suunta, jota hän tarvitsi elämäänsä. Toinen mahdollisuus oli kenties, että hän oli jäsen, joka oli kenties harhautunut hieman niistä odotuksista ja normeista, joihin kirkko kannustaa jäseniään, mutta joka ei onneksi ollut täysin epäaktiivinen ja oli päättänyt osallistua sinä iltana tähän kirkon toimintaan. Kolmas vaihtoehto oli tietenkin, oliko hän vaarnan apuyhdistyksen johtaja. Jotenkin olin varma siitä, ettei ollut. Tässä on kolmas esimerkkini tänä iltana. Kun Sister Holland ja minä osallistuimme Kansas Cityn temppelin vihkimistilaisuuteen vain muutama kuukausi sitten, meidän isäntämme toimi veli Isaac Freestone, joka on ammatiltaan poliisi ja suurenmoinen ylipappi Libertyn vaarnassa Missourissa. Keskusteluissamme hän kertoi meille, että hänet kutsuttiin myöhään eräänä iltana tutkimaan valitusta eräässä erityisen vaarallisessa osassa kaupunkia. Keskeltä äänekkään musiikin pauhua ja ilmassa leijuvaa marihuanan katkua, hän löysi naisen ja useita miehiä juomasta ja kiroilemasta, eikä kukaan heistä näyttänyt lainkaan huomaamaan viittä pientä lasta, iältään 2-8 vuotta, jotka kyyristelivät yhdessä eräässä huoneessa, yrittäen nukkua likaisella lattialla ilman sänkyä, patjoja, tyynyjä, ilman mitään. Veli Freestone katsoi keittiön kaappeihin ja jääkaappiin nähdäkseen, löytäisikö hän edes yhden purkin tai paketin mitä tahansa ruokaa. mutta hän ei löytänyt kerrassaan mitään. Hän sanoi, että takapihalla haukkuvalla koiralla oli enemmän ruokaa kuin noilla lapsilla. Äidin makuuhuoneesta hän löysi pelkän patjan, ainoan koko talossa. Hän etsi mistään, kunnes löysi muutamia lakanoita, jos niitä siksi voi sanoa. Pani ne patjalle ja peitteli kaikki 5 lasta tähän hätää kyhättyyn vuoteeseen. Kyyneleet silmissä hän sitten polvistui ja rukoili taivaallista isää suojelemaan lapsia ja toivotti hyvää yötä. Kun hän nousi ja käveli ovelle, yksi lapsista, noin 6-vuotias, hyppäsi patjalta, juoksi hänen luokseen, tarrasi häntä kädestä ja pyysi, ole kiltti ja adoptoi minut. Entistä kyyneleisempänä hän vei lapsen takaisin patjalle, meni sitten etsimään huumeissa olevan äidin. Miehet olivat aikaa sitten lähteneet ja sanoi tälle, tulen takaisin huomenna. Ja täällä on parasta näkyä joitakin muutoksia siinä vaiheessa, kun kävelen sisään tuosta ovesta. Ja lisää muutoksia sen jälkeen, hän sanoi, voit olla varma siitä. Mitä yhteistä näillä 3 tapauksella on? Ei paljonkaan, paitsi että ne tapahtuivat sisar Hollandille ja minulle lähimenneisyydessä. Ja sitten niissä on 3 pientä, hyvin erilaista, todellisen elämän esimerkkiä Babylonista. Yksi tahditon ja yhtä typerä kuin häpeällinen käytös koripalloottelussa. Yksi enemmän kulttuuriin liittyvä ja merkitsevä osoitus yksilötason haasteista niiden kanssa, jotka elävät eri tavalla kuin me. Ja yksi hyvin suuri ja hyvin vakava asia, jolla on oikeudellisia seuraamuksia ja niin monimutkainen historia, ettei se näyttäisi olevan kenenkään meidän ratkaistavissa. Esittäessäni nämä 3 haastetta jätin tietoisesti käyttämättä sensaatiomaisia tapauksia sukupuolirikkomuksista tai fyysisestä väkivallasta tai pornografian riippuvuudesta, vaikka ne voisivat osua lähemmäs joitakuita teistä kuin käyttämäni esimerkit. Mutta te olette tarpeeksi fiksuja tekemään tarvittavat johtopäätökset. Ensiksi saan käsitellä loppuun koripallotapauksen. Päivä tuon ottelun jälkeen, kun suuri yleisö oli reagoinut siihen ja vaatinut tapauksesta anteeksi pyyntöä, eräs nuori mies sanoi tähän tapaan, kuulkaas nyt puhutaan koripallosta eikä pyhäkoulusta. Jos ei kestä huutoja, on parasta lakata pelaamasta. Me maksamme hyvät rahat näiden pelien katsomisesta. Me voimme käyttäytyä ihan niin kuin haluamme. Me jätämme uskontomme ovelle. Opetus numero 1 Sionin perustamisesta 21. vuosisadalle. Älkää koskaan jättäkö uskontoanne ovelle. Älkää koskaan. Nuoret ystäväni, opetuslapseus ei voi olla sellaista, sillä se ei ole opetuslapseutta lainkaan. Kuten profeetta Alma on opettanut kirkon nuoria naisia julistamaan joka viikko nuorten naisten johtoaiheessaan, meidän tulee olla Jumalan todistajina. Jumalan todistajina kaikkina aikoina, kaikessa ja kaikkialla, missä lienemmekin. Ei vain joissakin tilanteissa, joissakin asioissa tai kun oma joukkueemme on johdossa. Jättäkää uskontone ovelle. Olin raivoissani. Mutta pysytään tässä. Käsitellään tätä vielä vähän aikaa, koska tässä on toinenkin opetus. Opetus numero 2 tämän iltaisessa Sionin tavoittelussa on se, että vanhurskaassa suuttumuksessani, ainakin me sanomme aina, että se on vanhurskaasta, minun on huolehdittava siitä, etten päädy tekemään juuri samaa kuin mistä syytin tätä nuorta kannattajaa. Suuttumaan, toimimaan typerästi, menettämään malttiani, valittamaan siitä, haluamaan käydä hänen käsiksi. Mielellään hänen kurkkuunsa. Ja ennen kuin arvatkaan mitä, ennen kuin huomaankaan, olen jättänyt uskontoni ovelle. Ei, vaan jonkun elämässä, jonkun 20. ensimmäisellä vuosisadalla. Jonkun on kaikissa näissä tilanteissa elettävä uskontonsa mukaan, koska muutoin tuloksena on koko joukko idiootteja, joilla ei ole moraalista tietoakaan. On helppo olla vanhurskas, kun tilanne on rauhallinen ja elämä hyvää ja kaikki mukavaa. Testi on silloin, kun testi tai kiusaus on todellinen. Ja kun paineita ja väsymystä ja on vihaa ja pelkoa tai mahdollisuus todelliseen rikkomukseen, pystymmekö olemaan uskollisia silloin? Se on se kysymys, koska Israel, luoja kutsuu. Sellainen nuhteettomuus on tietenkin asenteen, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Äärimmäistä suuruutta. Juuri silloin, kun anteeksi antaminen ja ymmärtäminen ja jalomielisyys omia ristiinnaulitsijoitaan kohtaan on viimeinen asia, mitä kukaan vähemmän täydellinen kuin maailman vapahtaja haluaisi tehdä. Mutta meidän on yritettävä. Meidän on haluttava olla vahvoja. Milloin vain on sellainen tilanne, tai ärsytys tai ongelma, tosi Kristuksen opetuslapsi ei voi jättää uskontoa ovelle. Se johdattaa minut naiseen, jolla oli sateenkaaritukka ja monenmoisia renkaita. Miten sitten suhtautuukin tähän nuoreen naiseen? Ikuinen sääntö on, että sen tulee kuvastaa uskonnollisia käsityksiämme ja evankeliumiin liittyviä sitoumuksiamme. Siksi sen, kuinka me reagoimme kussakin tilanteessa, on parannettava eikä huononnettava tilannetta. Me emme voi toimia tai reagoida sellaisella tavalla, että syyllistyisimme suurempaan loukkaukseen kuin tässä tapauksessa hän. Se ei tarkoita, etteikö meillä ole mielipiteitä, etteikö meillä ole tasovaatimuksia, ettemme välittäisi elämässä lainkaan Jumalalta saaduista käskyistä tehdä tai jättää tekemättä tiettyjä asioita. Mutta se tarkoittaa, että meidän on elettävä noiden tasovaatimusten mukaan ja puolustettava noita käskyjä vanhurskaalla tavalla, parhaan kykymme mukaan, siten kuin vapahtaja eli ja puolusti niitä. Ja hän teki aina sitä, mitä hänen olisi pitänytkin tehdä tilanteen parantamiseksi. Totuuden opettamisesta anteeksi antoon syntisille, temppelin puhdistamiseen. Vakuutan teille, ettei ole mikään pieni lahja tietää, kuinka se tehdä sellaisia asioita oikealla tavalla. Kun meillä siis on uusi tuttavuus, jonka pukeutumistapa ja ulkonäkö on epätavallinen, me aloitamme ennen kaikkea muistamalla, että hän on Jumalan tytär ja iankaikkisesti arvokas. Me aloitamme muistamalla, että hän on myös jonkun tytär täällä maan päällä ja voisi hyvinkin toisissa olosuhteissa olla oma tyttäreni. Me aloitamme olemalla kiitollisia siitä, että hän on kirkon toiminnassa, eikä välttele sitä. Lyhyesti, me yritämme olla parhaimmillamme tässä tilanteessa, koska haluamme auttaa häntä olemaan parhaimmillaan. Me rukoilemme koko ajan mielessämme, mitä tässä on oikein tehdä ja mitä tässä on oikein sanoa. Mikä tekee tästä tilanteesta ja hänestä viime kädessä paremman? Näiden kysymysten esittäminen ja se, että todella yrittää tehdä niin kuin vapahtaja tekisi, on käsittääkseni sitä, mitä hän tarkoitti sanoessaan, älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.
Righteous judgment.
Tuomitkaa oikein. Sanottuani tämän, muistutan meitä kaikkia siitä, että kun pyrimme tavoittamaan ja auttamaan takaisin lammasta, joka on eksynyt, meillä on myös syvä vastuu niistä 99, jotka eivät ole eksyneet. sekä heidän paimenensa toiveista ja tahdosta. Lauma on olemassa, ja meidän kaikkien pitäisi olla siinä, puhumattakaan siitä turvasta ja niistä siunauksista, jotka koituvat meille siinä olemisesta. Nuoret veljeni ja sisareni, tämä kirkko ei voi koskaan mukauttaa oppiaan vastatakseen sosiaaliseen hyvän tahtoisuuteen tai poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen tai johonkin muuhun syyhyn. Vain ilmoitetun totuuden ylevä maaperä antaa meille jalansijaa, jolle kohottaa muita, jotka tuntevat kenties olevansa ahtaalla tai hylättyjä. Myötätuntoamme ja rakkauttamme, kristillisyytemme peruspiirteitä ja vaatimuksia ei saa koskaan tulkita myönnytyksiksi käskyjen suhteen. Kuten erinomainen George MacDonald kerran sanoi, sellaisissa tilanteissa me emme ole velvoitettuja sanomaan kaikkea, mihin uskomme. Mutta me olemme velvoitettuja siihen, että me edes näytä sellaisilta, mihin emme usko. Tässä asiassa, tässä kehotuksessa myötätuntoon ja uskollisuuteen käskyille, on joskus mahdollisuus, että etenkin nuoret, ehkäpä teidän ikäisenä, mutta kenties nuoremmat, ymmärtävät asian väärin. He ehkä ajattelevat, ettei meidän pidä tuomita mitään, että mä saa koskaan esittää minkäänlaista arvoasetelmaa. Meidän on autettava toisiamme tässä asiassa, koska vapahtaja tekee selväksi, että joissakin tilanteissa meidän on tuomittava, että meillä on velvollisuus tuomita, kuten hän sanoi, kun hän sanoi, älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen. Se kuulostaa minusta tuomitsemiselta. Vaihtoehtona on antautua dekonstruktionistisen postmodernin maailman moraaliselle relativismille, joka tarpeeksi pitkälle viettynä väittää, että viime kädessä mikään ei ole iankaikkisesti totta tai erityisen pyhää, ja sen vuoksi mikään kanta mihinkään käsiteltävänä olevaan asiaan ei tarvitse, ei merkitse enempää kuin jokin toinen. Eikä se yksinkertaisesti ole totta. Tässä arviointiprosessissa meitä ei kehoteta tuomitsemaan muita, vaan meitä kehotetaan tekemään hyvää. Meitä kehotetaan tekemään joka päivä päätöksiä, jotka kuvastavat arvostelukykyämme, toivottavasti hyvää arvostelukykyä. Vanhin Dallin H. Oaks viittasi kerran tällaisiin päätöksiin väliaikaisena tuomitsemisena, jotta meidän on usein tehtävä oman turvallisuutemme ja muiden turvallisuuden vuoksi, vastakohtana lopulliselle tuomitsemiselle, kuten hän sitä nimitti, jonka voi tehdä vain Jumala, joka tuntee kaikki seikat. Muistakaa, että aiemmin lainatussa pyhienkirjoitusten kohdassa vapahtaja sanoi, että näiden tuomioiden pitää olla oikeita, eikä omahyväisiä, mikä on aivan eri asia. Esimerkiksi vanhempien on käytettävä harkintakykyä lastensa turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa elämänsä joka ainoa päivä. Kukaan ei syyttäisi ketään vanhempaa, joka sanoo, että lasten täytyy syödä vihanneksensa, tai joka estää lasta juoksemasta vilkasliikenteiselle kadulle. Miksi siis pitäisi syyttää vanhempaa, joka lasten ollessa vähän vanhempia välittää siitä, mihin aikaan nuo lapset tulevat kotiin illalla, tai millaisia moraalin ja käyttäytymisen tasovaatimuksia heidän ystävillään on, tai minkä ikäisenä he seurustelevat, tai kokeilevatko he seksiä, tai huumeita, tai pornografiaa, vai eivät? Ei. Me teemme päätöksiä, ja otamme kantaa, ja vahvistamme arvomme. Lyhyesti sanottuna teemme väliaikaisia tuomioita, koko ajan. Tai ainakin meidän pitäisi. Kun siis kohtaamme sellaisia tilanteita demokraattisen yhteiskunnan monimuotoisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, se voi olla hyvin haastavaa ja joillekuille hämmentävää. Nuoret kenties kysyvät, ja ovat kysyneetkin. Ja he ovat kysyneet minulta tätä kantaa tai tuota menettelyä, jonka kirkko on esittänyt tai ottanut sanoen, me emme usko, että meidän tulee elää tai käyttäytyä sillä ja sillä tavalla. Mutta miksi meidän pitää panna muut ihmiset toimimaan samoin? Eikö heillä ole vapaa tahto? Emmekö me ole omahyväisiä ja tuomitsevia, pakkosyöttäessämme uskon käsityksiämme muille vaatien, että he toimivat tietyllä tavalla? Noissa tilanteissa teidän pitää hienotunteisesti selittää, miksi joitakin periaatteita puolustetaan ja joitakin syntejä vastustetaan, missä tahansa niitä eteen tulee. Koska niihin liittyvät asiat ja lait eivät ole seurauksiltaan vain sosiaalisia tai poliittisia, vaan iankaikkisia. Ja vaikka emme haluakaan loukata niitä, jotka uskovat eri tavoin kuin me, vielä vähemmän haluamme loukata Jumalaa. Tai kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, loukata häntä, joka on teidän lainsäätäjänne. Ja minä tosiaan puhun tässä vakavista moraalilaista. Mutta selventääkseni asiaa, saan käyttää esimerkkiä vähäisemmästä laista. On vähän kuin aikuisikään lähestyvä nuori sanoisi. Kun nyt osaan ajaa autoa, tiedän, että minun pitäisi pysähtyä punaisiin valoihin. Mutta pitääkö meidän olla tuomitsevia yrittää saada kaikki muutkin pysähtymään punaisiin valoihin? Pitääkö jokaisen tehdä niin kuin me? Eikö muilla ole tahdonvapautta? Täytyykö heidän käyttäytyä samoin kuin me? No, sitten teidän täytyy selittää, miksi me tosiaan toivomme, että kaikki pysähtyvät punaisiin valoihin. Ja teidän täytyy tehdä se vähättelemättä niitä, jotka tekevät syntiä tai uskovat eri tavoin kuin uskomme. Koska heillä tosiaan on moraalinen tahdonvapaus. Nuoret ystäväni, tässä maailmassa on laaja kirjo uskon käsityksiä ja kaikilla on tahdonvapaus. Mutta kukaan ei ole oikeutettu toimimaan aivan kuin Jumala olisi mykkä näissä asioissa, tai aivan kuin käskyillä olisi merkitystä vain silloin, jos niistä vallitsee yleinen yksimielisyys. 21. vuosisadalla me emme voi enää paeta. Meidän täytyy taistella sellaisten lakien ja olosuhteiden ja ympäristön puolesta, joka sallii uskonnon vapaan harjoittamisen ja valtiovallan virallisen hyväksynnän sille. Se on yksi tapa, jolla me voimme sietää sen, että olemme Babylonissa, mutta emme Babylonista. En tiedä, mitä tärkeämpää kykyä ja suurempaa nuhteettomuutta voisimme osoittaa maailmassa, josta emme voi paeta, kuin kulkea tuota tarkkaa polkua. Ottaa moraalinen kanta sen mukaisesti, mitä Jumala on julistanut, ja niiden lakien mukaisesti, jotka hän on antanut. Mutta tehdä se myötätuntoisesti, ymmärtäen ja suuresti rakastaen. Mutta se ei todellakaan ole helppoa. Tehdä selkeä ero synnin ja synnin tekijän välillä. Tiedän vain harvoja asioita, jossa tuollaisen eron tekeminen on vaikeampaa. Tai ainakin vaikeampaa ilmaista sanoin. Mutta meidän pitää, rakastaen, tehdä juuri niin. Veljet, sisaret, maailmassa, jota kohti olemme menossa, meille totisesti tulee paljon tilaisuuksia kehittää sellaista voimaa, osoittaa sellaista rohkeutta ja ilmaista sellaista myötätuntoa, kaikkea sitä samaan aikaan. Enkä puhu omituisista hiustyyleistä tai nenänrenkaista. Nyt viimeiseksi vaikean tapauksen Kansas Citystä. Monistakaan meistä ei tule poliiseja tai sosiaalityöntekijöitä tai oikeutta istuvia tuomareita, mutta kaikkien meidän tulee huolehtia muiden hyvinvoinnista ja laajemman asuinyhteisömme moraalisesta turvallisuudesta. Vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista omisti koko yleiskonferenssipuheensa juuri tälle aiheelle 2 vuotta sitten. Puhuessaan siitä, että meidän kaikkien pitää vaikuttaa yhteiskuntaan oman kotimme seinien ulkopuolella, hän sanoi, sen lisäksi, että suojelemme omaa perhettämme, meidän tulisi olla valonlähteenä oman asuinyhteisömme suojelemisessa. Vapahtaja sanoi, näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Yhä jumalattomammassa maailmassamme, hän jatkaa, on välttämätöntä, että uskon käsityksiin perustuvat arvot ovat osana julkista keskustelua. Uskonto on valon, tiedon ja viisauden lähde, ja se hyödyttää yhteiskuntaa dramaattisesti. Ellemme me vie evankeliumin siunauksia asuinyhteisöihimme ja maihimme, yksinkertainen tosiasia on, ettei meillä tule koskaan olemaan riittävästi poliiseja. Ei koskaan riittävästi Isaac Freestoneja toimeenpanemaan moraalista käyttäytymistä, vaikka se olisikin toimeenpantavissa. Eikä se ole. Nuo lapset tuossa kodissa vailla ruokaa tai vaatteita ovat Jumalan poikia ja tyttäriä. Tuo äiti, moitittavampi, koska hän on vanhempi ja hänen pitäisi olla vastuuntuntoisempi, on myös Jumalan tytär. Sellaiset tilanteet voivat edellyttää kovaa rakkautta virallisin, jopa oikeudellisin keinoin, mutta meidän täytyy yrittää auttaa silloin ja siellä, missä voimme. Koska me emme jätä uskontoamme ovelle, niin pateettisia ja vastuuttomia kuin jotkin ovet ovatkin. Me emme aio ratkaista jokaista henkilökohtaista tai yhteiskunnallista ongelmaa maailmassa tänä iltana. Kun lähdemme tänä iltana, naapurustossamme, kaupungeissamme ja kansakunnissamme on edelleen köyhyyttä, välinpitämättömyyttä ja rikkomuksia, työttömyyttä ja pahoinpitelyä, väkivaltaa ja murheita. Ei, me emme voi tehdä kaikkea, mutta kuten vanha sanonta sanoo, me voimme tehdä jotakin. Ja vastauksena Jumalan kutsuun, Israel, Israel, on niitä, jotka tekevät sen. Eivät tällä kertaa pakenelmassa Babylonista, vaan hyökkäämällä sitä vastaan. Olematta naiveja tai ylioptimistisia, me voimme elää uskontoamme niin laajalti ja vankkumatta, että löydämme kaikenlaisia tilaisuuksia auttaa toisiamme, auttaa perheitä, siunata naapureita ja suojella muita, mukaan lukien nouseva sukupolvi. En ole sanonut sanaakaan lähetyssaarnaajista tässä yhteydessä pelosta, että te ajattelisitte heti valkoisia paitoja ja nimikylttejä. Älkää rajoittako minua tässä asiassa. Pysykää kanssani kokonaiskuvassa. Valtavassa tarpeessa viedä evankeliumia eteenpäin kokoaikaisena lähetyssaarnaajina, mutta myös silloin, kun ette ole kokoaikaisessa palveluksessa. Myöhempien aikojen pyhät on kutsuttu olemaan hapatteena leivässä, suolana, joka ei koskaan menetä makuaan, kukkulalle sytytettynä kynttilänä, jota ei koskaan panna vakan alle, ja teidän ikäryhmänne, suurimmaksi osaksi 18-30, suurimmaksi osaksi 18-30. Anteeksi, tunnen itseni vähän vanhaksi tänä iltana. Teidän ikäryhmänne elämänvaihe on aikaa, jolloin tuttavanne todennäköisimmin ottavat vastaan evankeliumin, jos se esitellään heille. Tiedämme sen. Kaikki kirkon tutkimukset ovat kertoneet sen minulle. Alkaa siis esitellä. Jos toimimme oikein ja puhumme oikein ja tavoitamme ihmisiä laajalti sanoillamme ja teoillamme, niin kuin vapahtaja päättää äkkiä työnsä vanhurskaasti, sanoo, ettei aikaa enää ole tällä viimeisellä suurella taloudenhoitokaudella ja tulee sitten kirkkaudessaan. Hän löytää meidät, teidät ja minut ja meidät kaikki, tekemästä parastamme, yrittämässä elää evankeliumin mukaan. Yrittämässä parantaa elämäämme ja kirkkoamme ja yhteiskuntaamme niin hyvin kuin osaamme. Kun hän tulee, minä todella haluan, että minut tavataan elämästä evankeliumin mukaan. Haluan, että minut yllätetään juuri silloin, kun olen levittämässä uskoa ja tekemässä jotakin hyvää, jos vain voin. Haluan, että vapahtaja sanoo minulle, Jeffrey, koska hän tuntee meidät kaikki nimeltä. Tunnustan sinut, en tittelisi perusteella, vaan sen elämän puolesta, sen elämän perusteella, jota yrität elää, ja niiden tasovaatimusten perusteella, joita yrität puolustaa. Näen sydämesi vilpittömyyden. Tiedän, että olet yrittänyt tehdä asiat paremmiksi, ennen kaikkea olemalla itse parempi, ja sitten julistamalla sanaani ja puolustamalla evankeliumiani muille, niin myötätuntoisesti kuin pystyit. Tiedän, että et aina ole onnistunut. Hän varmasti sanoo, että omien syntiesi tai muiden olosuhteiden vuoksi, mutta uskon, että olet rehellisesti yrittänyt. Uskon, että sydämessäsi sinä todella rakastat minua. En halua tässä kuolevaisessa elämässä mitään muuta yhtä paljon kuin jonkin tuollaisen tapaamisen jonakin päivänä. Ja haluan samaa teille. Haluan sitä meille kaikille. Israel, Israel, luoja kutsuu. Kutsuu meitä elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, itse, niin pienillä kuin suurillakin tavoilla. Ja sitten kääntymään niiden puoleen, jotka eivät kenties näytä aivan samanlaisilta, tai pukeudu tai käyttäydy aivan samoin kuin me. Ja sitten, milloin voitte, menemään pidemmälle palvellaksenne niin laajalti yhteiskunnassa kuin voitte. Auttaakseni teitä siinä, jätän teille jokaiselle todistukseni lisäksi apostolisen siunauksen tänä iltana. Siunaan teitä pappeuden voimalla ja tehtävässä, jonka olen saanut. Että tiedätte, että Jumala rakastaa teitä. Että hän tarvitsee teitä tällä viimeisellä ja suurenmoisella taloudenhoitokaudella, jolloin kaikki tapahtuu yhä nopeammassa tahdissa ja jolloin yhä enemmän odotetaan. Siunaan teitä apostolisella valtuudella, että rukouksiinne ja vanhurskauteenne vastataan, että henkilökohtaiset pelkonne väistyvät, että selkänne ja hartianne ja sydämenne ovat vahvoja kantamaan ne taakat, jotka niille lasketaan. Siunaan teitä, kun pyritte olemaan puhdas sydämisiä ja tarjoatte itsenne välineeksi Jumalan käsissä Sionin vakiinnuttamiseksi näinä myöhempinä aikoina kaikkialla, missä olette. Siunaan teitä olemaan vilpittömiä toisillenne sekä niille, jotka eivät kuulu teidän piiriinne ja jotka meidän pitäisi tavoittaa. Ennen kaikkea siunaan teitä ystävystymään maailman vapahtajan kanssa, tuntemaan hänet henkilökohtaisesti ja tuntemaan luottamusta hänen seurassaan. Minä rakastan Herraa Jeesusta Kristusta, jonka palvelija yritän olla. Ja rakastan taivaallista Isäämme, joka välitti niin paljon, että antoi hänet meille. Tiedän, että tuon lahjan vuoksi Jumala kutsuu näinä myöhempinä aikoina, ja että hän odottaa meidän vastaavan tuohon kutsuun, ja olevan enemmän Kristuksen kaltaisia, olemaan pyhempiä kuin olemme nyt, päättäväisyydessämme elää evankeliumin mukaan, ja vakiinnuttaa Sion.
Also know
Tiedän myös, että hän antaa meille sekä voiman että pyhyyden olla todellisia opetuslapsia, jos pyydämme sitä. Todistan tämän työn jumalallisuudesta, kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudesta ja suuruudesta, sekä Herran Jeesuksen Kristuksen äärettömästä sovituksesta, joka ulottuu vähäisimpäänkin meistä. Siunaan teitä tällä toivolla onnesta ja pyhyydestä tänä iltana ja huomenna ja aina. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, me kiitämme sinua tämän iltaisesta tilaisuudesta kuulla sanasi apostolin välityksellä. Ja olemme kiitollisia siitä, että henki on ollut kanssamme, ja siitä, että mitä olemme tunteneet ja oppineet. Autathan meitä seisomaan valossa, olemaan hyviä esimerkkejä lähellämme oleville, oppimaan tuomitsemaan oikein ja rakastamaan jokaista ympärillämme sekä etsimään tilaisuuksia palvella ja todistaa evankeliumistasi.
And to testify of thy gospel. We thank thee for our Savior.
Kiitämme sinua vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta ja pyydämme apua ja voimaa tehdä parannuksen kaikista synneistämme ja tulla paremmiksi, tulla enemmän vapahtajan kaltaisiksi. Ja pyydämme sinulta näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.